habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha Agoost ee sanadka 2022-kana, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha 16 mitrban iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhakhtar Soomaaliyeed oo lagu dhex dilay suuli ku taala dalka Pakistan.
Ninka wuxuu ku dhintay musqul dhexdeed, musqul ku dhex taalla deegaanka ardayda meeshan leedahay hostelka jaamacaddu ay leedahay ardayda saxato. Aniga iyo booliiskii waa tagnay meesha, welibaan musqushiika lafteedii galnay oo dhiiggii dhakhtarka weli uu yaallo. Dhimashada dhakhtarka waxaa loo adeegsaday mindi.
Sidoo kale waxaan idinaynaa wararkii ugu dambeeyey doorashooyinka Kenya ee eedeymihii ugu horreeyey ee ku shubasho oo soo baxaya, iyo weliba qayb ka mid a natiijada maamulka Wajeer oo la shaaciyey.
Ninka ee barasaabka ama gabanaha waxaa ku guuleystay Axmed Cabdulaahi Jiire, ee dhanka senatarka waxaa ku guuleystay Cabaas Sheekh ama Cabaas Kekey, ee dhanka wimareebta waxaa ku guuleystay Faatuma Jexow.
Waxaad kalood maqli doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhowaada warkii dunida. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqaysa in si degdeg ah garaanga loogu yeesho xarunta tamarta nukliarka, iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay shalayto midba midka kale ay isku eedeenayaan in uu duqeeyey meel u dhow xaruntaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay in ka badan 40 gantaal ku garaaceen magaalada Marhanet, taasi oo ku taalla webiga Dnieper ee ka soo horjeeda xarunta tamarta nukliarka. Barasaabka gobolka Valentin Raznichenko ayaa sheegay in 3 qof oo rayid ah uu ku jiro wiil 12 jir ah ay ku dhaawacmeen weerarka. Ruushka waxa uu ku eedeeyey Ukraine in ay rasaas ku riday xarunta. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas cirka u riday, waxaana ay garaaceen haween iyagoo ku mudaharaadayey xukunka Taliban maanta magaalada Kabul, iyadoo daraasiin ay dalbadeen xuquuqda waxbarashada, shaqada, iyo ka qaybgalka siyaasadda sanad guuradii koowaad ee kooxda Islaamiga ee Afghanistan. Dadka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqay waxaan rabnaa shaqo, rooti, iyo xorriyad markii ay u socdeen dhanka wasaaradda waxbarashada ee caasimadda Afghanistan ka hor inta aysan ciidamada Taliban si xun aanay uga jawaabin isu soo baxa naadirka ah ee ka dhanka ah dowladda. Boorar ay wateen dibadbaxayaasha waxaa ku qoraa Agoost 15-keeda waa maalin madow, iyagoo dalbanaya xuquuqda shaqada iyo ka qaybgalka siyaasadda kuna dhawaaqaya cadaalad. Baraha bulshada ayaa lasoo dhigay haween badan oo mudaharaadayay oo aan xirayn indhashareer. Qaar ka mid ah haweenkii mudaharaadayay oo gabaad ka dhigtay dukaano ka ag dhow goobtaasi ayaa la sheegay in ciidamada ay eryanayeen kadibna ay ku garaaceen qoryihii ay wateen, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Hay-adda Amnesty International ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku muujisay walaac ku saabsan sida la sheegay in Taliban ay u adeegsatay xoog xaddhaafa si ay u kala kaxayso haween si nabad ah u mudaharaadayay. Shil baabuur basa oo ka dhacay koonfurta Masar ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof, 18 kalena way ku dhaawacmeen, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen maanta. baabuurkaasi ayaa waxaa dad uu ka soo qaaday gobolka Suhaag, waxaana uu ku jeeday magaalada Qaahira. Gawaarida gurmadka caafimaadka ayaa halkaasi tegay dadkii dhaawac ahaana u qaaday cusbitaalada ku yaala Miya, sida lagu sheegay war qoraala. Shilalka gaadiidka ayaa galaafta nolosha kumanaan qof sanad walba gudaha Masar, taasi oo ay liidato hanaanka badbaadada gaadiidka, xawaare, jidadka oo xun, iyo sharciga gaadiidka oo liita. Intaasina waxaa ku dhan warkii. Aan ku bilownay dhowaan, waxaa lagu dhex dilay musqul ku taala xeendaabka hoyga jaamacad ku taala dalka Pakistan dhakhtar Soomaaliyeed oo halkaas ku baranayay dhakhtarnimo. Weli waxaa socdaa baaritaano la xiriira cidda ka dambeysay dilkiisa. Wariyaha V O A qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa dilka ninkan Soomaaliga wuxuu ka wareystay Shirwac Cabdulaahi Ibrahim oo ah sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Pakistan.
Weel, waad mahadsan tahay. Ninka ku dhintay dalka Pakistan magaciisa waxaa leedahay saddexan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cigaal. Wuxuu ahaa arday shahaada labaad ee maasterka ka diyaarinaya cilmiga caafimaadka. Wuxuu ku dhintay magaalo la yiraahdo Multan, jaamacaddu meesha ka dhiganayo la yiraahdo Nishtar Medical University.
Waa tahay goormeed ogaatay markii geeridiisa ninka?
Sidaan xogta ku helnay, marxuumku wuxuu dhintay subaxii Arbacada, annaga isla markiiba markii la helay meydka marxuumka wax si degdeg noo soo gaartay khabarkiisu. Marka waxaan helnay isla xilli hore ee subaxnimada Arbacada.
Marka meeshii uu ku dhintay ma gaartin ka safaarad ahaan oo ma tagteen?
Haa, meeshii uu ku dhintay anigaa tegay laftigayga, anigoo safar dheer oo dhulka u sii maray. Meeshu waxay u jirtaa caasimadda ilaa 600 kilomitir. Anigaa tegay meesha, waxaan gaaray habeenkii Khamiista. Dhammaan marka habeenkii Khamiista, ardadii iyo saldhigii booliiska iyo madaxdii booliiska iyo dadkii meesha joogay iyo jaamacaddii oo dhan ayaanu si wanaagsan ula soo kulannay, arintaana kala soo hadalnay. Subaxii ka dambe Jimcahana waxaan galnay baaritaanka, qeyban ka noqonay.
Yaa dilyaala leeyahay marka siduu ku dhintay wiilka?
Walaalow, sidaan idiin sheegay, wiilku siduu ku dhintay weli ma cadda. Waana arrin u taala hay-adaha dembaarista iyo booliiska, iyagaana sheegi doona sababta u dhintay. Annaguna meesha waxaan u tagnay inaanu booliiska ku tartarsiino, ku adkayno in kayska ninka dhintay uu helo cadaalad sida ugu quruxda badan ee ugu wanaagsana loo baaro.
Dilkiisa maxaa loo adeegsaday booliiska idinku yiraahdeen, matoorey mise hub?
Walaalow, aniga waxaan tegay goobta ninka ku dhintay. Ninka wuxuu ku dhintay musqul dhexdeed, musqul ku dhex taalla deegaanka ardayda, meeshan leedahay hostelka jaamacaddu ay leedahay ardayda saxato. Musqul dadka dhan wada deegaan buu ku dhintay. Mid ka mid ah musqul way fara badan yihiin, marka mid ka mid ah ayuu asagoo ku dhintay. Ninka marka uu dhimanayay, maxaa la yiraahdaa, wax kale oo raada ama shanqara ama ay dadkii meesha joogay xilli dambe habeenna way haysta, dabcan sida la sheegayo. Oo meydka waxaa la helay xilli hore subaxii ah, oona loo sheegay ma jirin. Markaanu anigu aniga iyo booliiskii waa tagnay meesha, welibaana musqushiika lafteedii galnay, oo dhiiggii dhakhtarka weli uu yaallo. Calaamadaha ka muuqdaana iyo derbigana dhiig yaryar iyo wax ku fanfaniina iyo ay leeyihiin iyo gacmo dhiig leh.
Booliisku maxay idiin sheegeen dilka maxaa loo adeegsaday?
Booliiska sida ay noo sheegeen, dhimashada dhakhtarka waxaa loo adeegsaday mindi yar oo kuwan khudaarta lagu cuno ah, yaryarka ah, lagu goosta ah, ayay noo sheegeen inay ka heleen isla masqusha meesha uu ku dhintay dhakhtarku, inay cisdhinaceeda.
Waad, ilaa hadda ma jirtaa dad loo xiray falkaasi?
Walaalow, waxaa hadda xiran oo gacanta booliis ku jira oo baaritaan ku socdaa. Ninka nin Soomaaliya kale oo dhaqtar ah oo asna dhaqtar Cabdiciis la yiraahdo oo ay rumaydahayeen isku qol deganaayeen oo maxaa leeyada ahaana ninka uu dhaqtarkii dhintay kusoo degay ay qolka deganaayeen saaxiibana ahaayeen laba dhaqtar oo maartay aad saaxiibo aanay ahaayeen ninkaas hadda booliisku su'aalo weydiinayaan iyo nin kale oo Pakistani ah oo asna qolka la deganaa oo asna Pakistani ah labada nin ba hadda wax baaritaan ku socdo oo anaguna ka jira
waata booliisku maxay idin sheegeen marka baaritaankaasi goormu soo idlaan doona maxaa sa idin qorsheysan ka safarad ahaan
anaguna waxaan meesha u tagnay oo jeedadu ahayd ba laba arimood in aanu booliiska iyo hay'adaha amniga ee meeshaas jooga ku adkayno in dhaqtarkaasi uu helo baaritaan free and fair cadaalada oo si dhab ah loo baaro iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo mugu dikin kara sugnaanshaha baaritaanka dhaqtarkaas dhintay iyo sidoo kale in la helo maxalleeda iyadana maxalleeda cadaaladda iyo garsoor fiican uu helo dhaqtarka kale isagana walaalkiisa haya qolka deganaa ee maxalleedaasna hadda ay baarayaan
hagaaga Shirwa Cabdullaahi Ibraahim ayuu ahaa oo ah sahayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Pakistan waxaana u warramayey wariyaheena VOA Ibraahim Cumar Baafu. Haatana doorashada dalkaasi Kenya waxaa dalka Kenya wali ka soconaya tirinta codadka doorashada madaxweynaha ee dalkaasi looga dareeray talaadadii la soo dhaafay. Waxaa jagada madaxweynaha si weyn isugu haya madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga. Dhinaca gobolka Soomaada ee degto ee waqooyi bari Kenya waxaa xalay soo idlaatay ku dhawaaqista kuraasta maamulka Garissa County. Guddiga doorashada maamulka Wajeer ayaa shaaciyay qaar ka mid ah xildhibaanada la doortay xilli weli kursiga Eldas uu buuq ka taagan yahay. Waa kan Maxamed Faarax Shire.
Dabadhici ugu weynaa ayaa ilaa haatan ka jiro tirinta codbixinta countygaasi Wajeer, iyadoo ilaa haatan kursiga baarlamaaniga deegaanka waqooyiga baarlamaanka ee countygaasi Wajeer deegaanka Eldas ilaa haatan aan lagu dhawaaqin. Milishiyaad hubeysan ayaa weerar ku qaaday xarunta codbixinta, iyadoo habeenkii xalay tahay ilaa habeen hore ay halkaasi la isku horfadhiyey. Laamaha amniguna ayaa ahaayeen kuwa foojignaan fara badan muujinayay. Dhawaaqa risaasta ayaa qeyb ka tirsan deegaanka Eldasna gudaheeda laga maqlayay gurmad ay u dirtay dowladda dhexe iyo weliba guddiga doorashooyinka ee deegaankaasi iyo weliba xeer qaranna waxa uu ahaa mid la yahaatan soo afmeerin xaaladda deegaankaasi. Maxamed Barre oo ah wariye madax banaan kuna sugan xarunta tirinta codbixinta countygaasi Wajeer ayaa laanta afka Soomaaliga V O A da wuxuu uga waramayaa guud ahaan tirada guud ee countygaasi Wajeer la yahaatan soo galay iyo weliba xaaladda haatan siday tahay.
Runaantii Maxamed Shirow, doorashada ka dhacday countygani Wajeer si wanaagsan ayaa u dhacday, dhanka amnigana aad baa loo sugay, si qurux badan ayaa u dhacday. Runaantii kuraasta kala dubneed ayaa hadii aan ku sheego dadka ku guuleystay dhanka barasaafka ama gabanaha waxa ku guuleystay Axmed Cabdullaahi Jiir, dhanka senatorka waxaa ku guuleystay Cabaas Sheekh ama Cabaas Keekey, dhanka women reps waxaa ku guuleystay Fatuma Jixu, sidoo kale dhanka MP-ga ama bariga Wajeer xildhibaanka waxaa ku guuleystay Aadan Daawud Maxamed, sidoo kale dhanka iyo maratahay galbeedka Wajeer waxaa ku guuleystay Yusuf Farax Muliro, dhanka iyo Tarbaje waxaa ku guuleystay Xuseen Cabdi Barre, sidoo kale Maxamed Shirow maratahay dhanka waqooyiga Wajeer ama Xilaas. Ilaa hadda wax natiijo oo kasoo baxay ma jirto, ilaa hadda wax lagu dhawaaqayna ma jirto, balse aad baa loo sugayaa dhanka iyo Wajeer North iyo maratahay ama Xilaas.
Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir oo loo doortay gobanatooraha countygaasi Wajeer ayaa waxa uu hambalyeeyay shacabkii soo doortay, wuxuuna sheegay in ay ka go'an tahay in wax badan uu ka bedelo xaaladda countygaasi Wajeer. asagoo ahaa gobanarkii ugu horreeyey countigaasi laga soo doortay balse sanadii 2017 maxamed cabdi uu ka qaaday.
Annaga dad jeeb waaweyn kumaanan xirnay bisaas ma inta muwane siyaasi oo tabar lehna way digaalayeen, laakiin waxaan ilaahay nagu badbaadiyey bulshada caadiga ah iyo maaragtay sidii 2013 ilaa iyo 2017 aan ugu soo shaqaynay rawaje.
Nacam, maasha allah, maasha allah.
Meeshan ugu maanayna meeshii aan kaga tagnay meel aada ugu hooseysay inaasi ahay waan ogsoonna basaas ma. Marka waxaan muujinaynaa dadaal dheeri ah, juhdi fara badan ayaan samaynaynaa, shaqalaanta waddanka jirta waan ogsoonnahay. Marka dadaal aan maaragtay extra oo mar dheeraad ayaan samaynaynaa inshaa allahu taala. Gabdhahana waxaan u ballan qaadayaa idaarad walba in aan ka sameeya qayb gabdhaha keli arrimahooda ku shuqul insha allahu taala.
Axmed Qolosh oo ka mid ah mudanayaasha xilkooda waaye lagana soo dooranay countigaasi Wajeer ayaa la hadlay shacabka wuxuuna sheegay in uu raalli ka yahay natiijada kasoo baxday kursigiisaasi, wuxuuna u hambalyeeyey xildhibaanka haatan la soo doortay asagoo shacabka guud ee countigaasi Wajeer iyo deegaanka isaga laga soo dooranayayba uga digay in qulqulatooyin ay hareeyaan.
Inta aaminsaneed in aan ahay qofka shaqada ku habboon, waxaan idin leeyahay haddii idinka intaas aaminsaneedeen walaalihiina aaminsanaay inuu walaalkay ku habboon yahay nagana bati, waa mahadsantihiin, khayr allah idin siiya. Aan la shaqayna walaalaheen soo doorteen walaalka, walaalahay oo soo doortay ama electorate soo doortay walaalka Yuusuf. Yuusuf maanta dadka u dhexeeya Wajeer weysad u dhexeeya, waxaan waa idiin mahadcelinayaa sida wanaagsan oo wadajir ah walaaltinimo walaalkay loogu ciday.
Xaaladda countigaasi Wajeer haatan marka laga reebay kursiga Ceeldaas waa ay degan tahay, balse cabsi fara badan ayay shacabku ka qabaan natiijada kursigaasi ka soo bixi karto, iyadoo ilaa iyo haatan isku hortaagan yihiin saraakiisha amniga iyo weliba laamaha kale ee dowladda oo isku dayay in mar un natiijada deegaankaasi la soo saaro. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wararka la xiriira doorashada Kenya ayaan weli ku dhex jirnaaye. Waxaa markii ugu horreysay soo baxaya eedeymo ku aadan in meelaha qaar codadka la isdaba mariyey. Baraha bulshada iyo warbaahinta gaarka ee Kenya waxaa hareeyey eedeymo ku saabsan in natiijo been abuura la shaacinayo ka hor inta aysan guddiga doorashadu dhammaystirin tirinta codadka iyo xaqiijinta sahaashooda. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isagoo aan wax caddayn ah bixin ayaa xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya waxa uu sheegay in doorashada lagu shubtay, taasi oo sii kicisay walaaca shacabka Kenya jimcihii, iyadoo warbaahintu ay si weyn u soo tabinayso tirada aan rasmiga ahayn ee kala horeynta natiijada codbixinta. Kaliya guddiga doorashada ee Kenya ayaa awood u leh inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay doorashada, balse tirada ay warbaahintu samaysay ayaa loo arkayay inay gaashaanka u daruurtay eedeymaha musuqmaasuqa ah ee horay u dhaliyay rabshadaha. Kenya oo ah dalka ugu qanisan uguna xasiloon bariga Afrika ayaa sidoo kale leh taariikh muranno gacanka hadal ah oo la xiriira doorashada. In ka badan 1200 oo qof ayaa la dilay kadib doorashadii 2007 iyo in ka badan 100 qof oo la dilay kadib doorashadii 2017. Loolanka ku saabsan cidda xilka kala wareegaysa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa u dhaxeeya madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo siyaasiga rugcadaaga ah ee mucaaradka ugu weyn dalkaasi Raila Odinga oo taageero weyn ka haysta madaxweyne Kenyatta. Tirada aan rasmiga ahayn ee saxaafadda ayaa tilmaamaysa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin, inkastoo labaduba wax ka yar ay ka hooseeyaan 50% iyadoo in ka yar 100% hal ay kala horeeyaan. haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 100% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareeg labaad oo doorasho cusub ah. madaxa guddiga doorashada Wafulu Jabukati ayaa jimcihii ku eedeeyey wakiilada xisbiyada inay sabab u yihiin gaabiska tirada rasmiga ah ee tirinta codadka, taasi oo aan weli kor u dhaafin 1.5%. wakiiladu lama socon karaan habka aan hawsha u wadno, ayuu yidhi. waxa uu sidoo kale Jabukati gelinkii dambe ee jimcihii u sheegay warfiidiyanka in sarkaal ka tirsan saraakiisha doorashada ee ka shaqeynayay deegaanka Embakasi la waayey subaxnimadii Khamiistii kadib markii uu dibadda u soo baxay si uu telefoon ugu hadlo. maqnaanshaha sarkaalkan ayaa lagu wargeliyey Bileyska, ayuu yidhi guddoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya. gelinkii dambe ee Khamiistii ayaa guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee Kenyatta oo taageersan Odinga waxa uu soo saaray bayaan ay ku eedeynayaan khiyaano qarsoon oo baaxad leh oo ay ku andacoonayaan in hannaanka doorashada la geliyey khatar weyn kadib markii xisbiga cusub ee Ruto oo uu soo bandhigay guulo waaweyn oo uu ka gaaray deegaanada uu Kenyatta ka heli jiray codadka ugu badan.
warbixintaasi ayaa wakaaladda wararkii Reuters ka qortay Kenya, waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Jaafar Kuukaay ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. maalmihii ugu dambeeyey waxaa tuulooyin ku yaala waqooyiga bari ee magaalada Beledweyne oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan uu dagaal xoogan ku dhex marayay. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dabley deegaanka ah oo loo yaqaano Macawisley oo dhinaca, iyo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab oo dhinaca kale. ciidamada duulanka qaaday ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaano dhowra oo qaarkood ay gacanta ku hayeen muddo 10 ka badan. marka laga soo tago dagaalka, deegaanada Al-Shabaab laga saaray waxaa ka taagan xaalad bini aadannimo kadib markii ceelashii iyo guryihiiba dab la qabadsiiyey. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hadda ku sugan halkaasi. xildhibaanada waxaa horkacaya Maxamed Cabdulaahi Buraale Raaxeeye. xildhibaanku khadka telefoonka ayuu haatan toos ugu jira. mudane ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a. marka xiga, halkee baad hadda ku sugan tahay?
jacfar, waa maadsan tahay. hadda waxaan ku suganahay deegaanka Heetan, ku suganahay oo u dhexeyso degmada Matabaan ka tirsan. aan hadda ku suganahay oo waxaa igula sugan xildhibaanka la federaal iyo guddoomiyihii gobolkii dhariyaashii ciidamadii dhammaan. waa sandhig weyn oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda.
waay, halkaas maxaad u joogtaan? maxaad ka haysaan halkaas?
aniga iyo xildhibaan kale oo federaal Maxamed Cabdiqaadir maantaan soo gaarnay, waxaan u imaanay inaan u kuur galno xaaladda dagaalada meeshaan ka dhacay oo u dhexeeyay dadka deegaanka oo garabsanaya ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. dadka saarooyina dhacay waxaa la gubay deegaano, guryaha la gubay, ceelalaha la gubay. waxaan rabaa inaan kuur galno dad badan oo barakacay, anteena ma lahan. dadkaa wal ayagoo abaaraha haysa, marka waxaasdhan inaan qiimeyno oo dadkeenna u tagno waa waaye dadkiina soo doortay oo deegaankii aan kasoo jeedno waaye inaan bar dowladdii federaalkana ula hadalno. xildhibaano kale oo deegaanka nala oo ayagana waxaa jira hadda oo ush xagga ka hayo inaan sawirkaas sameyno insha allah.
waayahay deegaanada la gubay magacyadooda ma nala wadaagi kartaa? yaysa tahay cidda gubtay
deegaanada la gubay? waa Buqur, Nabaal, iyo Juujuuga, Goobo, Dibugal, Maqasta. deegaan kaloo 7 waxaa jira hadda iyagii ku sugan yihiin oo Teedaal yiraahdo kilomitrnoo jiro oo ceelal leh, laakiin go-odoon aho oo hadda ayaga gacanta ku hayaan, laakiin xaalad ay ku sugan yihiin aana la ogin. deegaanadan waxaa ugu daran Bukur oo kale ugu daran, waa meesha oo ceelka ku yaalay oo ilaa 40 guri ku taalana la gubay, ceelkiina la gubay oo maaragtay qalabkiisa matoorkiina laga qaaday.
waayahay, waxaad ii sheegtay in Al-Shabaab ay gubeen. goormay gubeen? markii lagu dagaalamayay miyay gubeen, mase markii ay ka baxayeen ayay hore dab usii qabadsiiyeen?
waxay gubeen markii ay ka baxayeen, ay gubeen intaysan ka bixinay dadkay dheheen kala baxa aruurtiina iyo wixiina ayba hantidoodii iyo waxooda ku dhex jiraana saasay ku gubeen.
waayahay, marka hadda ciidamada aad adigu la joogto deegaanka iyo kuwa dowladda iyo kuwa maamul goboleedka ee isgarabsanayaba maxay qorsheynayaan?
imise tuulabaysa gacanta ku dhigeen oo ay kala wareegeen al-shabaab?
walaa hadda meelaha ay la wareegeen waxaa waa meeshaan aan joogno oo hees ah, waxay la wareegeen xoomaad dhul badan oo intaas u dhexeyso, hadda dhulka u dhexeeyo hees ilaa salaan ilaa balwiin inta u dhexeysa oo gacantay ku dhigeen ciidamada deegaankii iyo kuwa dowladda federaalka ah. Dagaalkan weli ma dhammaanin oo meelo badanaa dhiman oo sida teedaan oo kala dhiman, laakiin goobahan hadda inta u dhexeyso oo mataban iyo eriyadan heesta waa gacantay ku dhigeen
khasaaraha intee buu la eg yahay haddii meesha uu dagaal ka dhacay marka laga soo tago ceelasha la duugay iyo deegaanada la gubayba, khasaaraha dhinaca nafta ah intee buu la eg yahay?
wallaahi ilaa hadda dadkan khasaaraha dadka deegaanka iyo dowladda la karsanahay 11 ku dhimatay, haba u badnaadaan ciidamada deegaanka ee 11 ku dhimatay oo dadka deegaanka u badan iyo isugu jiro ciidamadii dowladda ee halkan gacanta ku dhigay. dagaalku ugu weyna meeshaan hadda aan joogno ka dhacay, dhaawacyo badanaa jiro, ilaa adiga 20 dhaawacyo ah jiro, qaar xamar loo qaaday, qaarna halkan weliba yaaliin, qaarna galbeedina la geeyey.
waayahay dhinaca al-shabaab ma la og yahay khasaaraha ka gaaray dagaalkaas?
y wax hadda xisaabi karo khasaarahooda lama ogo, keliya khasaarihii ka dhacay dagaalkii buqure oo 18 qof ay uga dhimatay oo la hortagay, kuwaase hadda aan xaqiiji karna, laakiin dagaalada kale wixii hadda ka dhintay lama ogo, khasaaro badanaa gaari, laakiin lama ogo.
waayahay xildhibaan Buraale, waxaad ii sheegtay in dagaalku uu goor dhow bilowday oo gudoomiyihii gobolka Hiiraan uu horkacayo, xildhibaano adiga u horkacaysana ay halkaasi joogaan furunta hore. al-shabaab deegaanada hadda aad ka hadlayso muddooyinkii u dambeeyeyba way joogeen oo iyagaa gacanta ku hayay, hadda maxaa keenay in dagaalkan uu dhaco?
dagaalkan inuu dhaco waxaa keenay waa runtaa muddooyinki u dambeeyey meeshan way ku sugnaayeen, waxaa keenay cadaadiskii dadku ku hayeen oo batay iyo ayagoo dhankii laamiga gaaray oo laamiga waa wadada keliya beledweyne u furneed oo waqooyi aadaysay matabaan iyo beledweyne u dhexeysay oo la jaray shabaab jareen waayaha soo dadejiyey, taasay kamid tahay meelo badan oo deegaanadana way joogeen, laakiin dadku waxay ku qabeen cadaadis la qasbaayo, xoolahooda laga qaadanayo, ayagoo intii u dheertay haddana waxaa jarmay wadadii u dhexeysay beledweyne hadda halka wado u furneedo oo ganacsiga uga imaanayo boosaaso wadadii maadaama ay xidantay oo ay la wareegeen ayaga. midda soo dadejisa waa middaas.
waxaad ii sheegtay in ciidamadan dagaalamaya ay isugu jiraan kuwa deegaanka ee macwiisleyda loo yaqaano iyo kuwii dowladda, aaway ciidamadii AMISOM ama ATMIS ee ku sugnaa gobolka Hiiraan?
mama ciidamada ATMIS xarumahoodii iyo goobahoodii ku sugan yihiin ayaga, shaqadii waxay joogaan beledweyne joogaan, laakiin hadda waxa dagaalka ku jiro kuma jiraan ATMIS. wixii oo tasiilaada looga baahdo ama diyaarada looga baahdo iyo howlaasay fududeynayeen, laakiin dagaalka waxaa ku jiro waxa waaye ciidankii dowladda iyo ciidamadii dadka deegaanka. waa marka waa dhifii naadir ciidamo oo deegaan ama dowladu oo keligood shabaab la dagaalamaya. marka dadkan ciidankooda waa dad iskugu dheelitiran oo aada u hubaysan, go-aanna ku qaatay waaye dadkana tustaayo soomaalida kale in layska celin karo shabaab.
waan gartay ciidamada dowladda oo dowladdii baa fangaraynaysa oo saanadooda iyo wixii ay u baahdaan siinaysa hubkooda, ciidamada deegaanka iyaga yaa gacanta ku haya waxa ay u baahdaan rasaasta iyo hubka yaa siiya?
fangaraynaysa ma lahan rasaasta ciidamada maamulka dowladda ay ka helen federaalka way keenen rasaasta keliya la siiyey, laakiin hubka ayagaa iskale, hubkooda ayagaa iskale, wixii ku baxaayo ama tasiilaada ama xoolahooda isticmaalayay oo hadda ma aha wax kale oo meel kale ugu imaanayay, laakiin wixii rasaase waxaa ka kaabaya ciidamada dowladda federaalka dhaqanka.
xildhibaan Buraale, halka aad hadda igala hadlayso waa deegaanka hees oo qiyaastii wax badan u jira magaalada beledweyne ilaa 50 kilomitir haddii aanuba ka badnayn. waxaanu ognahay in al-shabaab ay joogaan marka dhanka koonfureed magaalada beledweyne looga dhaqaaqo waxaan 10 kilomitir dhammaynba ay halkaasi joogaan oo tuulooyinka u dhexeeya beledweyne iyo Buule Berde ay ku sugan yihiin oo ay halkaas ku kala garqaadaan dadkii oo ay maxkamadihii ku leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan, iyadoo halkan u muuqata magaalada beledweyne ay al-shabaab joogaan, maxaa keenay in 50 iyo 60 iyo 70 kilomitir dagaal loo aado?
horta dagaalka waxa loo aado oo keenay waa ku sheegay oo islaamiga oo go-day ka bilaabatay dagaalkan hadda uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolkan ee deegaanada hadda sheegaysid oo dhan laga furayn doonaa oo wadada laamiga u dhexeysa galweyne iyo burburta waa la furi doonaa. Kolleyta ah howlo ciidan waaye istraatiijiyada ciidamada waxay inta u qaateen, taasaa keenaysa istraatiijiyada ay qaateen ciidamada garabsanaya in halkan ay ka bilaabato kadib ay u wareegto wadada laamiga iyo dhanka wadiga.
Maadaama aada xildhibaan ee federaal tahay magaalada Muqdishona aad ka timid, dowladda dhexe ma ka war haysaa dagaalkan? Taageere intee la-eg ayaadse ka helaysaan marka laga soo tago ciidamadaasi dagaalka ku jira ee aad ii sheegtay?
Weli dowladda hadda oo marka laga reebo ciidamada dagaalka ku jira iyo rasaasta, weli dowladda hadda wax gurmad oo ka imaaday malahan. Waa waxa aan u joogna waa halkaan gurmad nooc kasta, maadaama dadka tobanaankun ay barakaceen, iifi dalaaskii wax ku gadan lahayen ayna haysanin, caafimaad ma haystaan, biyihi ma haystaan, cunto ma haystaan. In marxaladaas aan dowladdi u gudbino, xildhibaanadii anaga dee qaybanayo hadda xamar joogo oo dowladdii la joogo oo madaxweynihii ay la joogaan, ayaga hadda ka sugaynaa waxyaalihii aan annaga aan hadda inta qiimeynay oo dhibka ka jiray oo u gudbinay, si degdeg hadda dowladdu inoogu soo jawaabo. Mar hadda adana waxaan uga faa'iidaysanayaa wareysigaada carabaaqaas inaan gaarsiiyo, maadaama la gaarsiinayo haddana aan rabaa inaan ku gaarsiinaya hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalkaba inay si degdeg ah ugu soo gaaraan dadkan. Hadda waxay awoodaan wixii loo baahday in baladweyne looga keeno wadada loo soo mariy, maadaama wadadii la furay, in wax kastoo gargaar gurmada loo keeno. Waa hawsha aan u joogna ilaahay inuu karjeynayaa inay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii ay qusaysaba in gargaarkaasi, maadaama annaga deegaankan degaan doorashadeyna ay tahay, waxaana loo doortay inaan xamar iska joogno oo mukayf ku dhex jirna ayna hayno kan dadkeenna kusoo noqono oo dhibaatada haysatana aan la qaybsan. Waxa aan u imaano halkan wixii markaas annaga aan ognahayna aan ka gudbin waayo, cid kale ka gudbinaysa malahan. Waxay noo doorteen inaan ka gudbin waayo aniga iyo xildhibaanka anagu uma nihin kuwa lacag ay u qaybin doono dadka meesha joogo, laakiin dhibaatadooda aan ka garaabi doonaa, aan garab istaagi doonaa, waxaan la qaybsan doonaa dhibka haysto. Waana ka filaynaa hay-adaha iyo qusayaan dowladda inay kasoo jawaabaan baaqa aan iyo waxa meesha aan ku arag.
Way deegaanada hadda Al-Shabaab laga saaray meeqa sano ayay gacanta ku hayeen oo ay maamulayeen?
Deegaanadu waa kala waqti waqti deegaano ku cusubaayeen haysatay. Deegaanada Soomaaliyeed aan dhanka jira inta badan muligood buu haysteen, laakiin anaan hadda aan hees iyo oomaad iyo heedaan awgiisa joogi jirin dadkan deegaanka mar walba dagaalaha kala dhexan jiray, laakiin waayada dambe soo gaareen waqti badan hadda magasa joogi laakiin waa meela ay mar walba u muuqda inay access u lahayn mar walba inay imaan karaan.
Waayahay ugu dambeyntii xildhibaan Buraale, waan la soconnaa dhibaatada ugu weyn ama culayska ugu weyni ma aha in Al-Shabaab lala dagaalamo oo deegaano laga saaro. Mushkiladda ugu weyn sida dadka arrimaha militariga yaqaana ay ka dhawaajiyaan mar walba waa in gacanta lagu sii hayo oo halkaasi la sii joogo. Haddii ay ciidamadii gobolka oo keliya iyo kuwii deegaanka ee Macwiisleyda ahaa ay xoreeyaan sida aad ka dhawaajisay, yay tahay cidda ay ku tashanayaan oo ay ka doonayaan inay gacanta ugu sii hayso dhulkaas ay Al-Shabaab kala wareegeen?
Hadda ciidamada dowladda inta badan meelaha gacanta lagu dhigo horey ugu sii gudbooyaan ciidamada deegaanka ayaa hadda gacanta ku hayo oo meelaha la qabsaday ciidamada deegaanka oo hubaysa, maadaama dadkii laga guubay ceelashii laga gubay hantidoodii la dhacay waxay ku qasbanaadeen dhammaantood inay hub qaataan ifo aan ku gaareen. Marka dadka ayagaa difaacanaya dowladdana ku istaagi doontaa, laakiin ciidamada dowladda mar walba ay horey usii socdaan.
Way aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan isaga oo ku sugan deegaanka Oomaad ee gobolka Hiiraan khadka telefoonka igu waramayay barnaamijka martidana marti ku ahaa.
waxaana soo jeedinayay barnaamijkaasi Jacfar Kukay. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobad aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo meel ku xayirnaa oo adeegsiga warbaahinta bulshadu ay faraj u noqotay.
markii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawir ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa quruxdu isgaadhe ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin, isla markaana aad maqli doontaan.
hormar roobki helayo quruxsan, aradii qulqulayso quruxsan, dhirta qaarba nuucii quruxsan, ubax guudka qariyo quruxsan.
markaa heesta anigu sameeyey oo kolli qofka halabuwaanka ama halabuurkii ee dhaqankeena hore wuxuu ahaan jiray, waad aragtay xubnaha hadalkee maldahan inaad taqaano meel waadigii masuma kufayn kaadbi.
waxaad dhegaysan doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii uu barnaamijka siiyey Khadar Guune. barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya. waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan. hase yeeshee, waxaa dunida ka dhacday in ay tahay beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan. waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo. haddaba aan soo dhoweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya, waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, waxayna u dhacday nin la yiraahdo Dan Hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray.
waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhexxayiro amaba uu ku dhexxidhmay laba naqaanaa jimku, dee waqtigiisaa la ogyahay saacadaa la fura saacadaa la xidhaa?
jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaaba la yiraahdaaba 24 hours, 24 saacadood waa furan yahay. laakiin sidaan la soconno marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mid a ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. marka habeenkaasi diil jiimkii uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka, inta u dhexaysa saqda dhexe ilaa iyo 4 PM. hiilna isagana wuxuu ku jiray qeybta dabaasho, oo markii la xirayay isagana kamuusan warhayn, shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rawxay cidi joogi?
maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qeybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa howshiisu iska dhammaystay. aad buu meeshii ugu soo maarta kifaaxay. markii uu soo dhammaystay, uu labistay, uu isqalajiyey, oo xilligii rawxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa ayuu waayey. wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
dee waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xidhan oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto, mana jabin kartid. siduu markaa go-aan nooc muu qaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha?
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha, oo caawa halkaagaa iska jiifo. marka ilan meeshii lagama bixi karo, lama jebin karo, waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa. marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira. marka ugu dambeyntii markii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawir ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa marka laga falceliyay oo ilaa 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameeyay.
Waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo badbaado u baahan yahay sidee loo wiyo?
Baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen, sawiradu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. Laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah. Marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. Markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
Abdulqadir, markeenu arrimahan oo kale eegno, ma wax si caadiya u dhacdaa oo bulshada qaar ay la kulmaan ba, mise waa ninkanuun maxaa ku raa shil la kulmay oo ku dhacay?
Tan waa jiimka mid u eg sidaasoo kale way dhacaan waxaan, laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mool ah oo ka mid a moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan. Kuraasta qaarkood waa electronic, waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajeysa, lacaga ayaa lagu ritaa, lacag ayaa ku rideysaa intii 10 daqiiqo, 20 daqiiqo, 30 daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo. Marka kursigii dadka u masaajeynaya ama u riixriixaya ayuu nin ku fariistay. Ninkii markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynayay, markuu hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqii oo dhan lagu xiray. Marka maadaama moolkii oo dhan la xiray, ninka wuxuu soo ogaaday, markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro, meeshiina ay xiran tahay cid joogtana aysan jirin. Kadibna isagana sidaasoo kale ayuu yiri waa xayiranahay oo meel baan ku xiranahay, oo social media ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran. Kadibna waa loo tagay, isagana markaas kadib laga soo saaray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Inta aynaan u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga, marka hore dhegeystayaal aynu wada maqalno heestan ay sida wada jirka u qaadayaana fanaaniinta Faadumo Cabdulaahi Kaahin Maandeeq iyo weliba Daawud Cali Masxaf. Thank you.
ad
intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Daawud Cali Masxaf iyo waliba Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq, isla markaana aynu barnaamijka caweyska Washington hor ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey Ibraahim Maxamed Jaamac oo sidoo kale loo yaqaana Khadar Guun, kaasoo halabuur iyo weliba siyaasi. Waxaynanu dhegaystayaal halkii ka saanba qaadi doonaa goobtii uu toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa. Khadar, waynagu soo noqon doonaa heesaan caadiga ah ama jacaylka ama qisooyin kale, laakiin haddaynu ku noqono badweyntii siyaasadda, xildhibaan baa tahay haatan golaha wakiilada xubin ka mid a ololaad gashay sanadkii aynu soo dhaafnay 2022, doorashadii baarlamaankaad ka qeyb gashay, xildhibaannimaad kusoo baxday. Waan garan karaa marka olole la gelayo orodka iyo xiiqa iyo daalka iyo maxaan ku yidhaahda waxa culays qofka koraya, iyo dabcan marka weliba qofku dee dadkii wax ka doonaya uu cod weliba weydiisanayo, siyaasadda iyo waayahaad martay wax sugaanood ka curisay?
Horta hees baan ka tiriyey. Heestii waxa weeye waa ballan qaaday oo murduuf baaba qaadayba. Marka heesta waxa la allahayow dul badana dadka maanta jooga, ninka ay doorta yidhiye codkoodii ka doonaye soo dhigay dadkiisii meel, walow ay dad badani daacad ku ahaadaan, haddana dar ayaa jira kula dooni inuu guusho aad la aadan dareemayn. Inkastoo aad deeqiyo doodba aad leedahay, saasay markaa ku soconaysaa.
Aad iyo aad waa waayihi un baadida nin baa jira kula doondoonay dadaalna kaa badane.
Markaa waa heestaas saasa oo maaragtay ka hadlaysa waayihii, qof walba uu garan karaa maaragtay qof doorasho galayiyey taasaa jirta iyaduna.
Allahayow dul badana dadkan maanta jooga, ninka ay doorta yidhiye codkoodii doonayay soo dhigay dadkii sameeyey. Walow ay dad badani dacad ku ahaadaan, haddana darbaa jira kula doonayn guusho
aad iyo aad waa waayihii caadiga adduunyada. Marka tan haddaynu u noqonno waayahan aad soo martay ee xildhibaannimada iyo codkana doontay iyo weliba heestan aad ka samaysay, ma waxaa jira waxyaaba si gaara u qaadan waayo kaa yaabiyey oo sugaantaasi ay kusoo go-day ama ay ku curatay, mise waayihii guud ee soo martu maad ku eegaysaa?
Wallaahi horta niyo waxaan odhan karaa aniga aad iyo aad waan ugu mahadnaqaa dadkii aniga i doortay. maxaan ku gaadhay ay ina dadaalay ee maanta cod aan ku metelo iyagii Soomaaliland bisiyo oo maanta qamar wad laakiin dadka waxa jira umadu waa aragtay umada maanta waxa sabaysa waa khumsada oo tan heesteeda dambaysta gaarka uga muuqata heesta duuyadan kaga hadlayo taasa laga dareemaya umadii waxaad moodaa inta wanaag ka shaqeynaysa iyo inta xumaad ka shaqeynaysa inay badato waxaa ku soo maray qaarad maanta oo dhan muddo inay wax kula wadaan oo marka dambe lagu sheegay in adigiiba ku aasay inay doonayaan inay soo baxdo marka waxyaabo badan noocaas ah oo maal ahaan khasaare badan i geliyey oo dhaqaale badan oo aanaan ugu talagelin la geliyey
wagag haddaan dib ugu noqdo dhinacii sugaantii ama heesi kalead curisay qormor roobkii helay oo quruxsan xareeddii qulqulayso quruxsan dhirta qaarba nooc ahi quruxsan ubax guudka qariyo quruxsan waa heestaasi wada quruxsan quruxda quruxda barkatay maxay ahayd qadarow
horta waxaa jira heestan waa hees ammaana waana saddex beyd waxaan jecelahay maadaama beydka kalena ka yara maqayn inaan ku yaro dulmo degdeg iyadoo quruxsan quruxsanta iyadoo ka yara reebayo quruxsanta laxankii baanu raacino heesaan damba ee adiga arka ereyo soo noqnoodaa lagu daraa oo markaa quruxsanta saasaan ku raacnay markaa heesta anigoo sameeyey oo kolley qofka halaabwaanka ah ama halaabuurkii ee dhaqankeeni hore wuxuu ahaan jiray waad aragtay xubnaha hadalkee maldahan inaad taqaanoon meel adigii makama qufayn ka hadlay xubnaha hadalkee maldahan ba waxa ay ku fasaxayaan waa tuul waa labiyo afartan ayaa inta badan la yidhaahda yacni ergis waxa la yidhaahdo ergisku waxa weeye markaa tidhaaho sidii ubaxii udgoonbadanay yacni udgoonkii ubaxilaabaad ilantii usoo ergisatay marna waxaad marna kenya la yidhaahdayo waxaad oranaysaa daawis lamoodiye indhadeerelaye yani wixii marna waa qofayno waa adigan dee ka hadlayo wax xayawaana ama qofa ayaad sidii qof maaragtay aad ka dhigaysaa waxaad quruuraday aho dawada wada quwa qofofii u qaada maantada ama tii ismaaciil miragabaygiisii ahaa guguulayaho haddaad guga u weyso haddaad moodo keliga inuu gubayo jiilaak guguulo la hadlaya waana qofayno waa xayawaan waa shimbir marka eg haddana waxaa jira sawrac baad mar aa samaynaysaayo dhul iyo deegaan qurux badanoo markaad hadalka intaas soo meerisaabaad inantii aad markaa ku mataalaysa marka qurux gelan oo aan markaa wadi marka waxaan ka bilaabin qarantadan jeclaaya haweentaa ka qaataa quruxdooda wacane qalbigeyga saaqday waxaan kuma qiyaasaa qormo roobka helay xaradii qulqulasoo dhinta qaarba dhooci ubax guudka qariyo qaydarada dushoodana qooqaysa cawshi iyadan cabsima qabin qurux loo dhameeya nimeed qoysu noqotaa qabadunida raaxee qaxarliyo ku noolo beydka kale heesta ka maqanna waa gaabis la gaabinaya heesto heesto haymaka dhaadheer dadkii marka laxanka la saaro heestaasoo kale haddaan saddexda beydka sii daayo walow aanay ku dhib lahayn qofkii laakiin waxay ku oranayaan fanaaniinta dambe wani heesta sagaal daqiiqa tegeysa hadda sagaalka daqiiqa heesa ina horeo wuu badnaan jiro laakiin hadda waxaa la qabaa shan iyo lix markaa taasina waxay keentaa in aanad heestii si fiican aanad u biyodhicin marka beydkaa dhexaanu ka saarnay beydkaanu ka saarnayna wuxuu noqonayaa waa kii inanta midabkeeda markaan ku qiyaasayay oo waxaa ii midabkaaga qaniga waxaan kuma qiyaasaa sida qoraxda subaxo qurux soo iftiinto dhulkooda roobku qariyo qumaantiina fallaadhihii dhicihii qabteeda qaarbacayn dhalaaleen oo qalacdiya tilleecada indhihii qabtaana marna aan qaraari qurux loo dhameeye saasa markaa ku soconaysaa nimad quusi noqotaa qabadunida raaxee qaxadlii ku noolo beydka u dambeela waa kan aanu heesta kusoo goynay oo aan markaa inanta haykalkeedii iyo qotankeedii iyo sidii ilaahay u abuuray markaan tilmaamay waaniga leh qotankaaga jooga quula socodta laabada qaabsamida laafyaha hanaankaa kala qoran waxa qalantay qalbigeega saaqii qasbayaa naxidadii qaybinaya dhiigu qamuryada kalgacalkana naftu way qarweysaa qabo weyda jiifkii ilaa qoraxda waagi qurux loo dhameeyay saas bay ku socda
waagaaga waa ammaan markaas marka waxayna dhinacna ka muujinaysaa laba qoys oo isku faraxsan bay muujinaysaa
ammaan wey heestii waxaan adigu markaan adigu u hibeeyey 2017 ayaa aniga howlaha siyaasadaha iyo kambeynada ku jira waqtigii xisbiyadu ay tartamayeen doorashadii muuse biixi uu soo baxay ayaa ninka mursal la yidhaa iyo nin la yidhaahdo mustafa saleemaan oo waqal haysta oo buuba iyo rag noocaas aan ku kulanay, nin gurigiisa aan ku kulanay oo anigana aan saaxiib ahayn. Deetana waanu iska sheekaysanay mursal baa markay gudoobli heesaaga waan maqlaa uu markay inta badan khadro barhada qaar dhigaysay heestan markii aan tiriyay ay mursalada jeclaado heestii markaa nin walba isaga og meeshuu ku daweysanaye xaajadii aanu heestii markaa aanu inantii u hibeeyey oo atan dee khadra aanu ka dhignay heestan kusoo guunay khadray qaaliday bay ahaa markaa heestaa khatra silimo baan u hibeeyey maalinta ayada ahayd
heestaasna aynu bal dhegeystayaasha u sii daynahay nala maqlaan
qalanjadan jeclaay haweentan ka qaatay quruxdaada wacanba qalbigayga saaqdo waxaan kugu qiyaasa marroki helayo quruxsan aradii qulqulayso quruxsan dirta qaar banuuci quruxsan ubaxguudka qariyo quruxsan marroki helayo quruxsan aradii qulqulayso quruxsan dirta qaar banuuci quruxsan ubaxguudka qariyo quruxsan saaw shunay yadoon cabsi ba qabine oo qaysa aw shunay yadoon cabsi ba qabine khadray qaliidayday oo iswaan in noqoto qabduni darahi qaharli ee kumolowe qadray qaliidayday oo iswaan in noqoto qabduni darahi qaharli ee kumolowe
gudaha barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
qotan kaga jooga qolo socota laabada qabsamida laafiyaha hannaan kaga kala qoran waa wax dhaqalan jooga qalbigayga helay quruxsan qasmayaanna xididadi quruxsan qaybinaayay dhiiguya quruxsan amuyada kalgacalkana ila qabo qalbigayga helay quruxsan qasmayaanna xididadi quruxsan qaybinaayay dhiiguya quruxsan amuyada kalgacalkana ila qabo
haweeska Washington ayaa dhigisteen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaana soo jeedinayay waxaana ugu dambeeyay dhigistayaal idaacaddeena caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinay anigoo Ibrahim Xasan Daanduray nabadgelyo
qalbigayga helay quruxsan qasmayaanna xididadi quruxsan qaybinaayay dhiiguya quruxsan amuyada kalgacalkana ila qabo qalbigayga helay quruxsan qasmayaanna xididadi quruxsan qaybinaayay dhiiguya quruxsan amuyada kalgacalkana ila qabo naftu way qarwaysaa qaban wiiday jiifkiye naftu way qarwaysaa qaban wiiday jiifkiye khadray qaliidayday way iswaan in noqoto qabduni darahi qaharli ee kumolowe qadray qaliday day way suu aan in